'n hartlike goeiemôre en baie welkom by Met Hart en Siel. Ek is Christine Ferreira en ons gaan tot 11:00 saamkuier hier op Radio Kansel 657 AM. Nou vanoggend gesels ek met Alette en Heinz Winkler oor hulle nuwe lewensgidsboeke wat pas op die rak verskyn het. Dit is dan die lewensgids vir vroue, geskryf deur Alette Johanni Winkler, en die lewensgids vir mans, geskryf deur Heinz Winkler. So, bly gerus ingeskakel vir sielskos en inspirasie. Nou, om mee te begin, lees ek vir ons uit 2 Samuel 22 vanaf vers 29. Here, U is vir my soos 'n lamp wat die donker om my wegvat. As U my help, hardloop ek oor 'n skans. As my God by my is, klim ek oor 'n stad se muur. God maak nie foute nie. Die Here praat net die waarheid. En as 'n mens in die moeilikheid is en na hom toe gaan, beskerm hy jou. Daar is nie nog 'n God behalwe die Here nie, en 'n mens is nêrens so veilig soos by ons God nie. Dis dan 2 Samuel 22 vers 29 tot 31. En nou gesels ek met Alette Johanni Winkler oor Lewensgids vir vroue, uitgegee deur Luka Uitgewers. Môre Alette, hoe gaan dit?
Goed, dankie met jou, Christine.
Baie goed, dankie. Alette, 2 splinte nuwe boeke, een uit jou pen, een uit Heinz se pen, 'n lewensgids vir vroue en Heinz en net vir mans, en ek gaan net nou met Heinz gesels. Maar vertel vir my ons bietjie meer oor die skryf van hierdie omvattende boek en wat jou droom vir hierdie boek is.
Jo, dit was definitief die dikste boek wat ek al in my lewe geskryf het, en dit het definitief langer gevat as van die vorige is, maar ek is so bly ons het dit gedoen en ons het die geleentheid gekry om hierdie en die spesifieke doel van hierdie boek te kon uitleef deur dit vir die mens daar buite te tik. So dit was nie maklik nie, maar ons het dit gedoen en ons is opgewonde om te sien wat dit gaan bereik. Maar my ultimate droom sal wees dat dit in die regte hande sal land en dat dit regtig vir die nuwe generasie of die opkomende generasie 'n gids sal wees waar volgens hulle lewens kan rig. Want die boek is gerig op die woord van God. Ek dink is net baie makliker miskien vir die leek daar buite om te verstaan wat is God se plan vir ons in elke fase van ons lewe. So dit is of net in 'n eenvoudige taal vir ons weergegee, maar ek dink my hart en my droom is dat die volgende generasie wat die boek lees verseker met 'n nuwe opgewonde oog die wêreld kan aanpak, want die is so baie goed in die boek wat ons maas ons nie noodwendig geleer het nie. En dit is nie net vir die volgende generasie nie, dis obviously vir elke vrou in elke fase van haar lewe, maar ek dink wat ook kan gebeur is dat die vrou wat dalk ouer is, wat by die ma of by die skoonma of by die ouma gedeelte kom, miskien iets kan raaklees wat hulle ook nie geweet het nie. Ek dink my hart is net vir mense se gees om ontvanklik te wees, om te sê, wow, miskien is daar iets wat ek kan leer hierdeur. Ons het ook gaan navorsing doen, ons het uit ons eie lewe uitgeskryf. So my hart vir hierdie boek en my droom is dat dit 'n impak gaan maak op mense landwyd.
Weet jy, dit is regtig waar 'n wye, ek kan heeltemal verstaan dat jy sê jy het hard gewerk aan hierdie dik boek, want dis propvol geestelike en praktiese wysheid en raad. Dis ook interessant, dit neem eie tyd se vroue se leefstyl en situasies in ag en natuurlik, soos jy sê, die hele spektrum van vrou wees. Ek wil eers ook vra, op watter manier het jy en Heinz toe saam, maar tog op julle eie die boeke aangepak? Hoe die skryfproses gewerk en hoe het julle besluit op al die verskillende temas?
ons het letterlik glad nie saam geskryf nie, want ek is baie kompeterend en ek het baie duidelik vir hom gemaak dat ek deeltyd voor hom was. Maar ons het besluit, ons het nog eendag saam op 'n vlug gesit en sommer ons rekenaars uitgehaal en gesê, okay, as ons nou regtig elke fase van 'n mens se lewe moet tackle, waar begin ons? Ons gaan natuurlik nou nie met regtig laerskoolkinders praat nie, want hulle kry, ek dink 'n hoërskoolkind kan al begin om te lees hoe om 'n goeie skoolier te wees. So ons het maar net gedink uit ons eie lewe uit, watse fases het ons deurgegaan en wat is die logiese volg daarvan? En ons het dit uiteengelee in hoofstukke, en dan byvoorbeeld het ek nou gesê, dit is belangrik dat 'n mens kan skryf hoe om die beste swanger vrou te wees, en hy sê, okay, maar hallo, hy kan nie daaroor kom skryf nie. Dis nie, maar dit is ook belangrik vir 'n man om te weet hoe om sy swanger vrou te hanteer. So daar is regtig ooreenkomste in elke fase van ons lewens. So ons het letterlik langs mekaar gesit en gesê, okay, hierdie is van toepassing, hierdie is nie van toepassing nie. Hierdie kan ons saamwerk. Ek het byvoorbeeld 'n hoofstuk ingebring oor orde in die huis wat hy nou nie gevoel het is belangrik vir mans om te weet hoe om orde in die huis te skep nie. So om daar was daarom nou nie 'n wet wat van toepassing was nie, maar ons het oor die algemeen besluit ons wil regtig die manlike en vroulike weergawe van elke fase deurtrek. En ja. So ons elke keer op ons eie journey begin en geskryf en dat ons elke nou en dan mekaar ingecheck. Ons is al twee ongelukkig 'n bietjie van 'n werk onder druk presteerders. So ons het 'n deadline gehad en dan het ons hom so 'n bietjie gedruk. En toe kom dit al hoe nader, al hoe vinniger en toe ons voor ons onsself kon kry, toe moet ons maar net sit en skryf. Ja, so dit was 'n lekker proses, maar dit was definitief nie maklik nie.
En natuurlik die idee is dat 'n paartjie elkeen 'n weergawe koop, want laat daar gesprek kan wees, laat daar uitruil van idees kan wees, en op die uiteinde wil julle mense help om hulle lewe beter te maak, terug volgens God se woord, en so dit is baie interessant. Ek wonder of dit die eerste so tipe boek in Afrikaans is, vir mans en vir vroue, eintlik dit geskryf deur 'n paartjie maar apart, so dit maak dit eintlik 'n baie interessante konsep. Alette, ek wil nou vir jou vra, want jy begin en dis ook deel van wie jy is en deel van die werk wat jy doen. Jy praat en jy begin en jy spreek 'n vrou se identiteit aan en jy gee 'n paar riglyne hoe jy die beste weergawe van jouself kan wees as vrou. So miskien kan jy net vir ons so 'n paar idees of 'n paar gedagtes uit die boek deel. Ons gaan so oor 'n paar van die dinge gesels. Dis 'n baie omvattende boek. So ons gaan nooit by alles uitkom nie. Maar hoe kan ek as vrou die beste weergawe van myself wees in 'n wêreld waar daar soveel verwagtinge is, waar daar soveel standaarde is, nie noodwendig die regte standaarde nie, maar hoe kan ek dit regkry?
Dit is 'n baie goeie vraag, Christine, en ek dink dit is ook 'n baie goeie manier om die boek te kon begin, om te sê voordat ons nou elke fase probeer aanpak, kom ons kom net gou uit eers by wie is jy? Wie is jy regtig en wat glo jy oor jouself? Ek is ek word veral die afgelope ruk eintlik nadat ek eers die boek geskryf het, al hoe meer gekonfronteer met innerlike genesing en ek is in die bevoorregte posisie waar ek letterlik elke week 3-4 mense in my studio het, want ek weet ek het nou dalk my hoofwerk was vir so lank die deel van die uiterlike of die mooi maak van die uiterlike, maar dit is regtig asof die Here my lei die afgelope ruk om regtig te fokus op die innerlike. En ek hoor net elke dag die leuns wat die vyand vir ons vertel as vrouens. Ek gaan nou op vrouens fokus, Heinz gaan op die mans fokus. Ek weet dit is 'n algemene ding. Hy fokus op die mens. Dis nie asof die vyand net op vrouens fokus nie, maar ek gaan nou op hulle fokus. En die tipe aanslag wat daar is net vir my, dit gaan my verstand te bowe hoe ons al van selfs voor geboorte af gebombardeer word met leuns oor ons waarde en oor ons nie goed genoeg is nie en oor ons nie slim of mooi of vinnig of maag genoeg of wat ook al genoeg is nie. Daar's net altyd, ons skiet net altyd tekort. En dit is een van die hoofleuns wat die vyand op 'n vrou se rug het, die target wat hy op haar rug het. En ongelukkig is ons naïewe wesens wat al heel waarskynlik van kleins af daai deur oopgemaak het dat ons alleen glo. Want die oomblik as jy saam met dit stem, die oomblik as jy dit ek weet nie wat se Afrikaanse woord nie, maar acknowledge, as jy dink ek is nie goed genoeg nie, dan is dit asof jy met daai leen partner. Jy kom in ooreenkoms met daai leen in. En daai leen kan letterlik die res van jou lewe bepaal. Dit kan letterlik bepaal hoe gaan jy op die ouende as 'n skoolier of 'n student of 'n jong getroude of wat ook al die lewe inpak. Hoe gaan jy jou huwelik aanpak? As ek en dis wat ons sien elke dag. Ons het individue wat albei deurtrek is van leuns wat ons oor onsself glo. En ek kan vir jou sê, ek is al vandat ek 15 is blootgestel aan innerlike genesing. Ek is amper 45 en tot vandag toe wys die Here vir my leuns wat ek glo. Tot vandag toe dan voel ek ere, hoekom dink ek hierdie? Hoekom dink ek hierdie oor myself? Hoekom voel ek deeltyd so? Dan sê okay, wie moet ek vergewe vir daai leuen wat ek glo oor myself? Dan is daar altyd 'n mens betrokke en dan is daar altyd 'n okay, wow, dit is nie die waarheid nie, Here, wat is die waarheid? Dan wys hy vir my waarhede. So ek hierdie is nie van ek is op my high horse en ek kan vir julle preek nie. Ek weet dit uit my eie lewe uit hoe die Here op 'n daaglikse basis vir my wys wat is nog steeds leuns wat ek glo oor myself. En ek kan vir jou in 'n netedop vinnige getuienis vertel wat nou onlangs in my eie lewe gebeur het, Christine. En dis so wonderlik dat ons eintlik die geleentheid het, want ek het een van die eerste dinge wat ek gewoonlik hoor as iemand 'n onderhoud met my voer is, hoe doen jy dit, Alette? Hoe doen jy dit? Hoe is jy 'n ma en 'n vrou en 'n dit en 'n dat en 'n weet jy wat als nie? En ek weet eintlik nooit hoe om die antwoord te gee nie, want ek het nie eintlik 'n goeie rede nie. En toe het ek onlangs by iemand uitgekom wat vir my gesê het my adrenale kliere is uitgeput. Sy sê vir my, Alette, jy is eintlik heeltemal uitgebrand. Daar's eintlik niks van jou oor nie. Die feit dat jy voor my staan is 'n wonderwerk. En soos ek vir mense vertel wat nou oor my die diagnose wat oor my gespreek is, begin die Heilige Gees vir my hy begin vir my goed wat ek begin net dink aan dieper goed. Dis asof hy vir my sê, okay, hier's nou 'n ai wat ons gaan skil tot ons by die wortel uitkom van hierdie situasie. En hy's so gentleman. Dis nie asof hy homself op ons forceer nie. Hy vat elke dag 'n bietjie, dan vat hy bietjie weg. En op 'n stadium kom ek op 'n video af wat praat oor die effek wat trauma en rou op 'n mens se lewe het en hoe baie mense as hulle van trauma en rou ontslaa raak, hoe hulle dan genesing ervaar. En die volgende oomblik, ek is besig om te stap en te luister na hierdie video wat praat oor hierdie trauma en rou, en die volgende oomblik sien ek voor my geestesoog hoe ek as 'n 5-jarige dogtertjie in die kar gelaai is. Ons het skool toe gejaag. My ma was die juffrou by ons skool en sy was altyd laat. Ons het altyd gejaag. Dit was die storie van ons lewe. En ons het 'n linkerhandse kar gehad op daai stadium en ek kan onthou ek was 5, ek het saam met my ma skool toe gegaan want ek was nog nie in graad 1 nie, maar dit was lentedag en dit was eintlik 'n koel dag. Ek onthou presies wat ek aangehad en ons het by die huis uitgejaag en om die eerste draai het my ma vir my gesê maak toe die venster want dit was koud. En plaas daarvan dat ek die venster toemaak het, ek die deur oopgemaak en ek het uit die kar uitgeswaai en ek is in die pad af met obviously skrape en bebloed en wat toe gebeur het in daai oomblik is my ma het my in die kar gelaai en sy het skool toe gery. Ek kon onthou hoe ek duidelik op my ma se skoot gesit het tydens die saalopening van die oggend. Obviously het die 400 kinders van die laerskool vir my gestaar na hierdie bebloede kind wat op my ma se skoot sit en daarna het sy toe nou huis toe gegaan en my gaan versorg. Maar die leuen wat by my ingekom het op daai oomblik, 'n 5-jarige dogtertjie is, the show must go on. Daar's nie nou tyd om te stop nie, daar's nie tyd om te rus nie en dit was die storie van my lewe tot en met 3 weke terug wat die Here dit vir my kom wys het is. Ek sal my dood werk, ek sal travel, dan se ek volgende dag weer op kan vat nie 'n dag af nie, ek rus nie, daar is nie tyd vir rus nie. Daar is nie tyd vir ontspan nie. Dit is die leem wat ek gekry het, ek het gesê, Here, dit is nie die waarheid nie. Wat is die waarheid wat U vir my het? En die Here sê vir my in 'n oomblik, ek weet nie of jy dit geweet nie, want jy's baie heilig, maar daar's 'n liedjie in Engels wat sê, I said, stop, collaborate and listen. Ja. Ek begin so, en in 'n oomblik sê die Here vir my, stop, corroborate and listen. Met ander woorde, as daar iets gebeur, as daar trauma, as daar iets gebeur wat jou aandag stop, bewerk of wat die woord werk uit, wat is die skade? Is dit erg? Kan jy aangaan of moet jy nou 'n breek vat? Want ek het al in my gedagtes die prentjie gehad van as ek byvoorbeeld 'n praatjie doen in PE en iemand moet nou vir my bel en vir my sê my pa is oorlede. Dan sê ek soos, okay, dit is verskriklik. Obviously is dit verskriklike nuus, maar daar's nou niks wat ek op hierdie oomblik daaraan kan doen nie. Ek gaan nou my praatjie klaarmaak want hierdie mense het nou klaar betaal. Ek gaan nou my verantwoordelikheid klaarmaak voordat ek nou kan ontspan en gaan deel met die situasie. Ek het al hoeveel keer in my kop vir myself uitprobeer werk. En ek dink ek, Here, wat is die waarheid wat ek moet doen? Hy sê, goed, jy gaan stop. Wanneer jy die nuus kry, gaan jy stop en jy gaan bewerk en verwerk en uitwerk hoe groot is die skade. En dan gaan jy luister, want dit is die derde woord, is listen. Ja. Luister na wat ek vir jou sê, want ek gaan vir jou sê, okay, Alette, maak jou praatjie klaar. Of nee, jy klim nou op 'n vliegtuig, jou ouers het jou nou nodig, wat ook al die geval mag wees. En ek het omtrent 2 dae omgehuil. Ek het 2 dae omgehuil omdat ek op 5-jarige ouderdom alleen kon glo wat my adrenale kliere kon uitbrand en my liggaam in sy dinges in kon stuur, omdat ek nie geweet het wat is die waarheid nie.
Maar Alette, dink jy nie, die meeste vrouens funksioneer so nie. Ons stop nie, ons kyk nie na onsself nie, ons hou net aan en aan. So wat jy nou met ons deel is ongelooflik kosbaar.
Dit Dit is die waarheid, Christine. Dit is die waarheid. En die vraag is, ek het, en dan sien ek verskillende mense met verskillende situasies. Ek het 'n vriendin wat my onlangs kontak het oor groot issues met haar kind en hy was op hierdie medikasie en op daai en toe kry hy psigotiese aanvalle en verskriklike goed het gebeur. En dan weet ek, ek sit met die Heilige Gees en sê ek, dit is nie die medikasie is nie, hy moes nie op medikasie gewees het in die eerste plek nie. It's all rooted in a lie. Dis als geborge in iets wat ons glo oor onsself en dan manifesteer dit in die fisiese wat ons nie besef nie is. 90% van hoe ons reageer elke dag en hoe ons optree en ons emosies en wat ons ervaar is dalk fisies, maar dit is gegrond en gebaseer in die geestelike. En die oomblik as ons 'n pad met die Heilige Gees stap, En dit is so my hart en dit is die hart van hierdie boek en dit is die hart van die eerste paar hoofstukke van kan ons net uitkom by wie die Here ons gemaak het om te wees, kan ons net besef ons het issues en ons het leuns wat ons glo, kan ons net humble genoeg wees om te sê okay, ek is nie perfek nie. Ek gaan werk hier aan. Ek het foute. Ek moet regmaak want ons almal het. Dit is ons almal. Jy's nie uniek of spesiaal nie. Ons almal sit met die goed. Niemand van ons het in die perfekte wêreld groot geword nie. Niemand. Ons het ouers gehad wat ons groot gemaak het wat die beste van hulle vermoë wat ons groot gemaak het tot die beste van hulle vermoë, maar hulle het ook nie soveel kennis gehad. So glad nie in enige wat ek aanpak is daar 'n blameer jou ouers want hulle was sleg nie. Glad nie. Ons is dankbaar vir wat ons gekry het, maar ons ouers het nie van beter geweet nie, want dis wat hulle ouers gedoen het, en dis wat hulle ouers gedoen het, en ons is nou, glo ek, in die eerste generasie waar ons toegang het tot soveel hulpmiddels en bronne en boeke oor hoe om kinders groot te maak. Ons het amper nie meer 'n verskoning nie, maar ons ouers het nie dit gehad nie. So hulle het droog gemaak en hulle het met beperkte kennis vir ons probeer groot maak. So ons sit met 'n generasie, veral met vreeslike issues, met baie dinge wat nie noodwendig reg was nie. En ons is nou, ek is, die punt van die boek aan die begin is om te sê, okay, kan ons net gou halt roep om te sê, okay, wie is jy gemaak om te wees? Wie die Here jou gemaak om te wees? Kom ons begin net by jou identiteit. Want ek weet jou, miskien het jou pa nie vir jou identiteit gegee nie, en dit is die pa se rol. Dit is die pa se rol in ons lewe om identiteit te gee, om te voorsien en te beskerm. Dis sy hoofdoel in God se plan. Die ma se rol is om te koester, om te nurture, te comfort en om op te voed. So ons het hierdie rolle wat ouers moet hê, maar nou lewe ons in 'n samelewing waar daar's nie pa's nie, hy's nie, ouers is geskei, daar's enkel ma's of daar's enkel pa's, daar's soveel verskillende opsies beskikbaar wat teenwerk teen God se plan van okay, maar nou is daar nie iemand wat identiteit kan gee nie. Nou is daar nie iemand wat dit kan doen nie. Nou moet die ma albei rolle speel of die pa of wat ook al die situasie is. So hierdie is 'n boek wat net 'n individu wil help en sê okay, miskien het jy nou nie die ideale prentjie gehad toe jy groot geword het nie, maar ons God is nog steeds die identiteitgewer. Hy is nog steeds jou beskermer en hy is nog steeds jou voorsiener. En ons moet ons ouers vergewe op die aarde wat nie daai vir ons gebied het nie. Kom ons doen dit. Kom ons doen dit net want dit maak jou vry. Kom ons vergewe hulle, maar ons sê Here, ek aanvaar vandag u beskerming. Ek aanvaar vandag u voorsiening en ek ervaar vandag die identiteit wat u vir my gee. En as ons op daai punt kom waar ons nederig genoeg is om hierdie waarheid te omhels, dan kan 'n mens die res van die boek aanpak, stap vir stap en sê, oh my goodness, nou dat ek weet wie ek is, nou sien ek die foute wat ek gemaak het as 'n dogter, nou sien ek die foute wat ek gemaak het as 'n student, as 'n jong werkende, as 'n whatever, en dan sê jy, Here, vergewe my vir daai, mag ek asseblief die volgende seisoen van my lewe beter aanpak, saam met u, met die hulp, met die wysheid en die Heilige Gees.
En weet jy, dis ook natuurlik nooit te laat nie, nê?
Nooit, ja.
En dan, maar ek hou van wat jy sê, gaan staan net eers stil by jouself.
Ja.
En kyk wat jy, en jy gee praktiese raad, jy gee dit liggaam, siel en gees spreek jy aan in die begin, gesondheidswenke, so mens begin amper met 'n groot, ja, ek wil nou die Engelse woord detox gebruik, nie.
Ja.
Jy maak skoon, jy gaan sit en jy gaan hoor by die, en natuurlik net die Vader kan vir ons daai leuns uitwys. Ons moet ook,
absoluut.
Want andersins glo ons weer 'n nuwe stel leuns, as ons nie,
ja.
Jy weet, jy dink jy dalk van die een ontslag raak, maar dis nou baie oulik hoe jy dan verder, en ek weet nie of oulik nou die regte woord is, maar is my lieflik hoe jy verder dan aangaan, en dan begin jy by hoe om 'n goeie dogter te wees, en jy sê so mooi dat God se plan met jou as dogter is nooit klaar nie, want dis ons begin, ons word gebore as iemand se dogter, nê?
Verseker. En almal van ons is iemand se dogter. Dit is jy kon nie wees as 'n vrou nou obviously. Jy kon nie wees as jy nie iemand se dogter was nie.
So jy vat dit dan verder, dan is dit jy praat oor die beste suster, 'n goeie vriendin, hoe die beste vrou vir jou man te wees. So as jy nou so 'n paar Joyce Meyer praat uit van die nuggets. As jy nou so klein 'n klein stukkie pitkos net vir ons 'n lusmakertjie kan gee rondom daai dogter, suster en 'n vriendin. Wat jo. Hoe lyk 'n goeie dogter? Hoe lyk 'n goeie suster? Hoe lyk 'n goeie vriendin?
Ek dink die basis vir al drie van daardie kom terug na hoofstuk 1 toe is wie is jy? En want as jou identiteit sterk is en jy weet wie jy is, Christine, dit is ons hoofdoel is om op die ou einde te besef wie is ons en wie is ons in Christus op die ou einde? Want ons is niemand sonder hom nie en ons is alles in hom. As jy jou identiteit so geborge is, dan is dit vir jou baie maklik om 'n goeie dogter te wees, om jou ouers te eerbiedig, om daar te wees vir hulle, veral nou as jy ouer word as 'n dogter. Wanneer dit kom by jou suster, oh my goodness, een ding wat ek die hele tyd oplet tussen my kliënte, tussen my in my eie lewe, in my verlengde familie, is dat daar is soveel wat is die Afrikaanse woord vir sibling rivalry? Dis een van die grootste issues in ons tyd, want kinders word groot in dieselfde huis met twee ouers. Ons het dalk as kinders, sien nou maar ek is een van vier kinders en ek het vier kinders. So elke een van my vier kinders het 'n verskillende liefdestaal, okay? Om dit vir my uitdagend genoeg te hou. So as ouer net sien nou maar ek dink ek is 'n fantastiese ouer. En ek koop vir my kinders persente, maar net een van my kinders se liefdestaal is eintlik om geskenke te kry. Is daar drie van my kinders wat se tankies nie vol is nie. Daar's drie van my kinders wat hulle self die hele tyd met mekaar opweeg en kompeteer mekaar, want hulle voel nie geliefd nie. Ek is 'n great ouer. Ek gee vir my kinders geskenke. Soveel as wat ek kan. Maar ek gee nie vir die een kwaliteit tyd nie en ek gee nie vir die ander een fisiese aanraking nie. En dit is wat hulle nodig het. En ek glo dit is hoekom daar soveel sibbe in dieselfde huis bly. Maar dis snaaks en ironies dat party kan dink hulle het ouers uit die hemel uitgehaal en ander kan dink hulle het in 'n Duitse konsentrasiekamp groot geword. Net oor die feit dat hulle liefdestaal nie gepraat was nie. Net omdat hulle tankies nie vol was nie. En omdat die ouer dan met die een praat miskien en nie die ander een nie, sal die een altyd aan die agterspeen suig. En dan sal altyd daai verwyd wees teenoor na die ander een. En dit, ek sien dit die hele tyd. En dan om te weet, okay, as ek as 'n suster weet wie ek is, wat is my rol in die familie, waar is my plek in die familie, dan kan ek my sissies en boeties vier. Ek is nie bang om as hulle presteer vir hulle geluk te wens nie. Ek sien dit in my eie kinders aan tafel, heerlikheid, as daar een goed gedoen het en ons veg 'n bietjie oor een, hoe daai onmiddellike jaloesie intree by die ander. Dan sê ek net soos, guys, omdat ek vir die een vier beteken dat ek vat iets weg by jou nie. Môre is dit weer jy, dan gaan ons dit doen. Maar dis daai leens wat die fun. Hy kom om te verwoes,
steel,
dit,
yeah.
om dood te maak. Yeah. So elke geleentheid wat hy gaan kry om daai vergelyking in te bring of daai jaloesie in te bring, gaan hy dit doen. So ons as ouers moet wakker wees om dit in ons kinders raak te sien. Maar ons as kinders moet ook wakker wees om terug te kyk in ons lewens om te sien, oh my goodness, dis eintlik wat tussen my en my sussie gebeur het. Ons verskil miskien in persoonlikheid en ons verskil in dit, maar ek het hierdie aanslag gehad en sy het daai aanslag gehad en ek het dalk hier presteer en sy het al daar presteer. En so het ons mekaar die hele tyd eintlik verwyd vir goed waar ons eintlik 'n incredible verhouding kon gehad het as sissies. En my hart is weer eens vir daai versoening, vir daai, miskien kyk jy terug in die hoofstuk en dink, wat het ek gedoen of wat, want ek sien te veel hoe sibbe die oomblik as hulle uit die huis is uitmekaar uitspat en amper nooit weer kontak het mekaar nie. As hulle nie op 'n familiegroepie is nie, as hulle nie geforseer word deur 'n ouer nie, dan sien hulle mekaar een keer 'n jaar of een keer in elke 3 jaar of 4 jaar, waar dit is so anders as wat jy 'n beste vriendin het. Waar ek glo eintlik is God se plan dat jou sissies en jou boeties jou beste esters moes wees voordat daar voordat die water inkom, dat die bloed dikker moes wees. Maar in elk geval, so ek dink dit kom weer eens als terug na wie jy is in jouself en natuurlik hoe om die beste vrou te wees. As jy in 'n huwelik intree, ek kry eintlik knop op my maag as ek dink aan hoeveel mense tree vandag in huwelike en hulle weet nie wie hulle is nie, en hulle weet nie wie hulle gaan wees as hulle in die huwelik tree nie, en hulle weet nie wat se leuns hulle glo nie, en hulle weet nie wat se issues hulle het nie. Dis vir my hard dat jy soveel as moontlik uitgesorteer is en met goed gedeel het en mense vergewe het voordat jy daai tweede belangrikste stap in jou lewe neem deur met iemand te trou. Ek het net vanoggend hierdie gedagte deur my kop gegaan. Ek weet nie of ek gedink het aan 'n potensiële sosiale media video nie, maar die gedagte is, ek dink soveel mense gaan in 'n huwelik in met die idee dat dit ek kan nog nie uitkom. Met die idee dat skei is okay. Skei is nie okay nie. Skei is nie in God se plan vir ons nie. Dit moet nooit 'n backup plan wees nie. Wanneer jy in die huwelik intree, moet jy weet dat jy weet dat jy weet dat die Here hierdie maat vir jou gegee het, dat jy 'n woord van God het, dat jy gemaak is vir mekaar, want as jy dit het, dan gaan die Here by jou wees en dit gaan werk. En veral as jy en jou man dan uitgesorteer is en mekaar vergewe het en mekaar se sondes van verlede vergewe het en alles is in die lig gebring en julle kom soos twee rein mense voor mekaar staan, dan gaan die Here daai huwelik so bless. Dit gaan net ja met jou goed gaan. Joh, ek praat baie.
Dit ag, weet jy wat, is heerlik om nou jou te luister, Alette, en ek blaai nou hierdie boek en daar is soveel inligting. Mens kan hierdie boek glad nie in een sit deurlees nie. Ek dink dis 'n boek wat jy langs jou bed moet hê, wat jy gereeld moet lees, dele moet lees, want daar's jy maak dit is wyshede wat jy deel wat 'n mens eintlik, en dis baie van die goed is dinge wat ons eintlik weet, maar die blote feit dat dit weer in die boek vir jou neergeskryf word nie. Jy praat so oulik, jy sê hierdie hoe om die beste vrou te wees, jy's 'n cheerleader in 'n blind spot checker. Kom vertel vir ons net 'n bietjie wat jy daarby bedoel.
Ek het soveel van daai by my man geleer en ek eer hom daarvoor. Ek dink een van ons grootste probleme as vroue vir ons mans is ons raak so opgesweep in die alledaagse lewe en die to-dos en to-don'ts en kinders moet gehaal word en kos moet gemaak word en die lewe raak net moeilik en dit sit soveel druk op ons huwelike dat ons vergeet wat was ons oorspronklike plan met die huwelik en wie was my maatjie eintlik toe ons mekaar getrou het en hoeveel fun het ons gehad ensovoorts. En die oomblik ek het al soveel, jete, Christine, ons het 'n kerk, ek weet nie of jy weet nie, maar ons het 'n kerk wat nog bo alles, so, ons werk met soveel mense, en sien soveel mense vir berading, en die patroon wat ons so maklik op het, is dat mans en vrouens in 'n huwelik raak so vasgevang. Ek het, Hans het 'n mannegroep, en op een mannegroep, Hans het na my toe gekom, amper met 'n bleek gesig, dis hy vir my, soveel van die mans wil nie huis toe gaan nie, want hulle weet die oomblik as hulle by die huis kom, is dit net soos, jy het dit gedoen nie, jy het dit gedoen nie, klaar. Dit is nie, dit is wat die lewe van ons gemaak het vandag in die huwelik, en dit is nie God se plan nie. Vir ons, wil ek die vrou probeer aanmoedig om te sê, jy is jou man se grootste cheerleader. As hy by die huis kom, dan cheer jy hom aan omdat hy hard gewerk het vandag. Voordat jy begin met jou lysie, en dan wanneer jy jou lysie bied oor goedjies wat hy moet doen, doen jy dit in 'n ander gesindheid. Jy doen dit nie met 'n met 'n stemtoon wat jy moet, jy, hoekom het jy nie, want dit maak hulle verbitterd en hulle wil nie by ons wees nie. Maar as jy vir hom sê, ek wil net vir jou dankie sê dat jy vandag so hard gewerk het om vir ons familie te voorsien, like, my liefie, ek eer jou. Daai man gaan nie kan wag om môre huis toe te kom sodat hy dit weer kan hoor nie. Ons het eintlik soveel krag as vrouens. Ons het soveel mag oor ons mans se doen en late sonder om manipulerend of snaaks te wees. Net oor hoe ons hulle hanteer in liefde, hulle aanmoedig, hulle sê jy is die sê nou maar jou man is 'n loodgieter. Like, my skat, jy is die beste loodgieter wat ek in my hele lewe gesien het. Daai man gaan elke pyp in jou huis wil regmaak binne die volgende week. As jy die goud uit hom gaan roep en die manier jy met hom praat, plaas daarvan dat ons neersien op hulle, neerkyk en hulle minderwaardig laat voel, want dis wat ons doen. Ons embarrass hulle, ons doen goed voor mense wat hulle absoluut wat disrespectful is teenoor ons mans. En dan verstaan ons nie hoekom het ons spanning in ons huwelike nie. En baie van daai spanning kan vermy word oor die manier hoe ons met ons mans praat en hoe ons met hulle is.
Weet jy, wat jy sê is so die waarheid. En ek dink nou onmiddellik terug, Alette, aan die 50er jare wat ons sien dit in flieks uitgebeeld. Die vrou het eers Mee, baie vrouens het toe nie gewaard nie, hulle lippe rooi gemaak, mooi aangetrek voor die man by die huis gekom het, maar soos jy sê, ons leef in 'n wêreld waar daar soveel druk op die man en die vrou, maar as ons hierdie kan onthou, vriendelike gesig, wat wag vir hom, dan gaan hy wil huis toe kom. Dan gaan hy alwaar, en ek bære jou dingetjies, bære jou klagtes, miskien vir saterdagmiddag, as hy rustig is. Weet jy, jy skryf ook, daar is ook en natuurlijk die blind spot checker, ons het nou nog nie daaroor gepraat nie, so in 'n netedop, wat bedoel jy daarby?
Kijk, ons is vrouens, ek glo mos, ek sê vir my kinders, ek sien als. Ons het een sekere sintuig en ons, ek dink die Heilige Gees manifesteer met baie sterker deur ons as enigheid. En ek dink ons, die hart vir 'n man en vrou vir my is dat 'n man en vrou enigiets met mekaar kan deel. So ons het gereeld gesprekke in die bed waar Hans my sal vertel van hierdie het gebeur of hierdie oud om genader oor hierdie en daai en daai en dan sê ek net dadelik, "Ooh, my skat, ek voel glad nie gemaklik om hier nie. Ek vertel nie daai ou nie." Daai is daai, dit is jou werk jy as vrou sonder om te preek, om net te sê ek voel nie gemaklik nie. Ek dink nie jy moet dit doen nie. Ek dink nie jy moet soheen toe gaan nie. Kom ons bid daaroor. Kom ons kry vrede want so belangrik dat 'n man en vrou in eenheid is. Ek dink dis God se plan is eenheid. Eenheid in die kerk, eenheid in die familie. En die oomblik as daar oneenheid is, dan moet ons gaan check hoekom, wat is daai wat pla, wat is dit wat die Heilige Gees vir ons wil uitwys. So mans, oor die algemeen, omdat hulle so gefokus is, ek dink aan daai video van how to love your way to a better marriage, waar die man sê, vrouens is all over the show, en mans leef in boksies, hulle kan een ding op slag doen. So ek dink ons het regtig die geestelike intuïsie gekry van die Here om goed te kan sien vooraf, en te kan sê, ek dink jy daai gaan uitwerk nie, of ek weet nie of daai kontrak, ek weet nie of jy in daai kontrak moet gaan nie. As jy gaan stil bly wanneer jy voel jy moes iets gesê het, gaan spyt te laat kom. So ek glo dat jy en jou man in so 'n verhouding kan wees waar jy oop en eerlik met mekaar kan wees en net sê my skat in 'n baie liefdevolle manier. Glad nie preekagtig nie, want as jy gaan sê ek het jou gesê jy moes dit gedoen nie, glad nie daai nie. Ons gaan net sê ek het nie vrede oor die situasie nie. Kom ons vra die Here om vir ons te wys, is dit 'n groen lig of 'n rooi lig? Moet ons vorentoe gaan, moet ons bly? Moet ons trek, moet ons nie wat ook al, moet ons altyd die Here se gesag hê en sy groen lig. Maar die oomblik as jy onvrede het oor 'n situasie, moet jy dit kan uitwys.
Maar kom ons luister na 'n stukkie musiek voordat ons verder gesels. Jy luister nou met hart en siel, ek is Christine Ferreira en ek gesels met Alette Johanni Winkler. Kom ons gesels oor iets wat my baie na in die hart lê en dis orde. Ek hou baie van orde om my. Daar's 'n hele hoofstuk gewy aan hoe om orde in my huis reg te kry, geestelik en fisies. Want weet jy, orde kom nie natuurlik vir, daar's mense wat dit nie natuurlik voorkom nie en wat sukkel daarmee. So watse raad gee jy en hoe kan ons orde skep in ons lewens en in ons kinders en ons man se lewe?
So, dit is 'n goeie vraag, dankie. Ek die geestelik en die fisies, die onderskeiding tussen dit is, geestelik is daar 'n orde wat God in die familie bewerkstellig in Genesis al. Waar God is natuurlik eerste, hy is ons alles, en dan het hy eerste die man gemaak, so ek glo in God se orde is die man bo, en dan is dit die vrou, en dan is dit die kinders, en daarna kom jou werk en al jou ander verantwoordelikhede. Dit is God se plan. En ek weet in vandag se tyd het rolle baie verander. Rolle het verander. Daar's baie vrouens wat werk en mans wat by die huis is. Daar's dalk vroue wat meer reis en mans moet kook by die huis. Dis okay. Dis nie die einde van die wêreld nie. Die rolle kon verander, maar God se orde het nie verander nie. Dis nog steeds sy plan dat ons as vrouens onderdanig moet wees. En onderdanig beteken nie ek is sy slaaf nie. Onderdanig beteken ons is gelyk, maar ons is different. Ek luister na wat my man sê. My man het amper die finale sê. En weer eens, as ek 'n Heilige Gees oomblik het waar die Here vir my iets openbaar, gaan ek in liefde vir hom sê, my skat, ek stem nie saam met jou nie. Ek gaan nie, en dan gaan ons daaroor bid, totdat die Here in sy hart ook vrede gee. Maar daai is God se orde. En as ons God se orde kan regkry, is dit veiliger vir die familie, want 'n kind voel veilig wanneer hy weet wat is sy plek in die orde. As ek byvoorbeeld 'n gesprek met Heinz het, en 'n kind onderbreek ons, dan sal hy sê, "Ekskuus my, jy bly gou stil, ek praat met my vrou," want sy is eerste my vrou voordat sy jou ma is. Of as 'n kind ongeskik is met my en moet lelik met my praat, dan sê hy vir hom, "Ek sal vir jou uithaal, jy praat nie so met my vrou nie," want weer eens, sy is eerste my vrou voordat sy jou ma is. So ons probeer daai orde in ons huis die hele tyd bewerkstellig, dat die kinders weet, maar en die ongelooflike waarheid daarvan is dat die kinders voel veilig as daar grense gestel word. Hulle voel, okay, ek weet nou waar is my plekkie en waar kan ek beweeg. En hulle voel, as ouers mekaar eers stel, en dan voel hulle ook veiliger. Omdat soveel vrouens, wanneer kinders gebore word, neem die kinders hulle tyd en hulle lywe en hulle slaap en alles oor en die kind word alles. En ek sien dit op sosiale media, wanneer mamas foto's post van hulle kinders en hulle sê letterlik my alles, dan sê ek my skat, jy moenie dit sê nie, want wat gebeur as my alles van jou weggevat word? God is jou alles en dan kom jou man en dan kom jou kinders, want anders verlaat jou kinders eendag ook die huis en dan sit jy en papa daar en jy het niks om van mekaar te sê nie. Dit is so belangrik om daai orde die heeltyd te establish, om vas te maak, om dit vas te lê in jou huis, sodat jy gaan amper nie eens agterkom as die kinders uit die huis is nie, want jy en jou man is nog steeds beste vriende en jy het nog steeds, jy ag mekaar so hoog dat jy tyd saam mekaar regtig kosbaar is. Okay, so dit is die geestelike orde en dan wanneer dit kom by die fisiese orde, ek hou ook dis van 'n stukkie orde, glo my. Ek praat letterlik daarvan in die boek, waar ek hierdie getuienis gehoor het van 'n man wat een keer iets by 'n pastoor se huis moes gaan haal en die huis was in so 'n chaotiese toestand, dat hy net daar en dan besluit het, hy wil niks met die Here uit te waai nie. Want hoe kan 'n man, wat lief is vir die Here, in sulke omstandighede bly? En dit het my so geruk. En ek dink die omstandighede, jou orde in jou huis, is 'n weerspieëling van wat aan jou binnekant aan die gang is. En ek sê nie, almal moet pynlik netjies wees nie. Verseker nie, want ons het kreatiewe mense daar buite en kunstenaars, wat miskien bietjie loskop is, as ek dit in aanhalingstekens kan sê, en all over the show, en hulle weet presies waar is hulle goed, hulle weet waar om goed te kry. Wat ek, my hart is, dat jy regtig 'n mate van orde in jou huis het. As jou kind by die huis kom en sê, mama, ek het gekleurde papier nodig, dan kan jy jou hand op het lê. Jy weet waar dit is. Daar is soveel wonderlike houers en goed, daar's nou om elke hoek en draai is daar 'n winkel wat een of ander plastiek houer verkoop. Waar jy net goed met lekker labeltjies op kan sit en sê, okay, hierdie is al ons arts and crafts, hier's al ons haarlinte en rekkies. Dit gaan jou eie lewe makliker maak en dit gaan miskien 'n vakansie of 'n week in die vakansie kos om net 'n bietjie alles agter mekaar te kry. Daar's soveel vryheid, wat kom in so 'n spring clean sessie en 'n weggooi sessie en ek het nie hierdie nodig nie. Ooh, die Here is besig om met my te werk op hierdie oomblik in my lewe en ek beloof jou, hy het hierdie jaar vir my gesê lessons more en ek voel al hoe meer hoe hy goed begin losmaak en sê Alette, hoekom het jy 400 lipsticks? Wat dra jy? Jy dra een.
Ja.
Jy dra letterlik een die hele tyd. Hoekom het jy 400? Hoekom het jy 80 hempies wat dieselfde lyk? Hoekom? Dit daar's die oomblik as jy begin uitgooi, is daar amper as jy kan begin asemhaal. Soos, oh my goodness. Ek het spasie, ek het ruimte. En ek dink soveel vrouens gaan soveel meer vrede en asemhaling beleef as hulle dalk net 'n paar ure in hulle huise spandeer. Begin by jou kombuis. O, my aarde. Net al die 80,000 bakkies wat ons oor die jare versamel het, wat gebruik ons regtig elke week? Wat gebruik ons? Vir die res kan ons laat gaan. En jy kan dit saai of jy kan dit verkoop op Jaga, daar's verskillende maniere. Jy kan nog dalk 'n geldjie ook maak, maar net wat jy nodig het, hou dit.
En dit maak natuurlik plek vir die man, plek vir die kinders, plek vir mense, ja. Plek vir ander dinge, tyd. Want hoe besig is ons om alles skoon te hou en netjies te hou en so, dis 'n wonderlike beginsel. Ek weet nou, ons tyd raak nou min en ons nou, daar's baie wat 'n mens in hierdie boek oor kan lees, maar een van die goed wat my ook wat my aandag getrek het was hoe om my tyd die beste te bestuur. Ja. En dis dalk iets wat ons mee kan afsluit. Hoe bestuur 'n mens jou tyd die beste as vrou?
Dit is nou vir my 'n goeie skakel tussen ons vorige kwessie van die orde. As ons orde reg kry, dan gaan ons weet hoe om ons tyd te spandeer. Ons het mense, kyk my man kan 'n ding losbreek op 'n Sondag. Ons kerk is nie korter as 2 ure nie. En dan is daar baie mense wat kla, nee, ons kan nie so lank kerk hou nie. En dan is Heinz baie regheid om te sê, hoe belangrik is jou verhouding met die Here? Is dit vir jou te erg om 2 ure in sy teenwoordigheid te spandeer? Want waar spandeer ons tyd? Die ironie van die saak is, as ons doen wat Matteus vir ons sê, soek eers die koninkryk van God en al hierdie goed gaan vir jou bygevoeg word. Hoe meer tyd ons saam met die Here spandeer, hoe meer tyd gaan ons hê vir al die ander goed, want dit is die God wat ons dien. Hy is in die besigheid van vermenigvuldiging. Dit is vir my altyd so, dit gaan my verstand te bowe. Hoe meer ons gee, hoe meer gaan ons hê om te gee. Dis daai saad wat ons saai. So, dis absoluut 'n prioriteit om die Here te prioritiseer. My suster het net oor die naweek vir my so mooi ding gesê. Sy het 'n ding op Instagram gesien waar die man sê, as jy nie tyd in die woord van God spandeer nie, dan dan betwyfel hy jou liefde vir die Here. Want hy sê as my pa oorlede is en hy los vir my 'n klomp liefdesbriewe en briewe oor hoe om deur die lewe te gaan en hoe om jou lewe te rig en gaan jy as kind nie aan daai briewe klou en dit verslind nie. Gaan jy nie elke dag wil leer oor wat het jou pa vir jou gesê voordat hy weggegaan het nie. Hy sê dis presies wat die Here vir ons gelos het. Hy het vir ons die liefdesbriewe gegee. Hy het vir ons die lewensgids, die ultimate lewensgids gegee vir volgens ons lewens moet oprig en ons rol ons oë as ons dink ons moet tyd saam met die Here spandeer. Daai gaan my verstand te bowe en ek vind myself baie keer in my posisie as ek nou moet kies, gaan ek nou 'n lekker storieboek lees of gaan ek nou die woord van God lees? Dit moenie eers vir my 'n keuse wees nie. Dit moet 'n outomatiese ding wees waar ek regtig my prioriteite reg het. Maar hoe ons tyd bestuur word gebaseer of het sy fondasie in hoe ons tyd saam met ons God spandeer, die een wat ons gemaak het. En dan natuurlik as jy getroud is, tyd saam met jou wederhelfte is uiters belangrik. Ons dink ons spandeer te min tyd in intieme gesprekke, net oop en eerlike, net lekker lag saam. Wanneer laas het jy saam met jou man gelag? Dis vir my een van die lekkerste dinge van my en my man se verhouding is die feit dat ons so met mekaar kan joke en dat dit maak die lewe net soveel lekkerder. En natuurlik dan moet ons in die tydsbestuuring gaan soveel makliker kom as daar 'n mate van orde is in jou huis. Ons moet weet, as ons veral van die huis af werk, en ek praat weer eens met myself, want ek werk van die huis af, daar's 'n tyd wat jy jou deur agter jou moet toemaak en sê, okay, my werkstyd is nou verby. Nou is ek in familietyd zone. En nou gaan ek dit doen. En as ek regtig nog moet werk, gaan ek wag tot almal in die bed is. Eintlik is dit nie ideaal nie, want eintlik moet ons gesond lewe en vroeg in die bed kom en genoeg slaap kry. Dit is nou weer die hele ander storie. Maar ons moet weet waarom ons grense te lê. Die Here het hard met my gepraat oor volgende jaar en om te sê mense nooi my van die ooste en die weste en die suide om te kom praat. Dan sê ek Here, U gaan nou vir my sê watter moet ek doen want U weet wat op daai dag gaan gebeur volgende jaar en of ek eintlik by die huis moet wees om by my kinders te wees en of ek daar moet wees. Oh my goodness, daar's 'n boek wat ek onderlede gekry het, Present Over Perfect. Wat? Oh Christine, jy moet vir hom belees. Waar 'n vrou praat en ek het weer eens so gehuil want die Here is regtig besig met my persoonlik. Hy's besig om my binne buite, hy's besig om my ingewande uit te ruk en dit skoon te maak en te sê, "Oké, nou gaan ons weer aangaan vir die volgende helfte van jou lewe." Maar in hierdie hoofstuk praat sy oor ons as vrouens en veral ons wat in die bediening staan en maar dis almal, maar ons wat reis en wat praat en wat daar is vir soveel ander mense. Dan begin sy hierdie hoofstuk om te sê, "Jy dink as dit moeilik is en dit is nie lekker om van die huis af te wees nie en jy sacrifice, dan is dit tot eer van die Here, van die Here. Dan moet dit in die Here se wil wees. Maar ook as dit maklik is, dan moet dit in die Here se wil wees. Like, waar trek jy die lyn tussen ek wil ook hê my kinders moet floreer en ek wil ook hê my man moet floreer en ek kan nou aangaan om die hele wêreld daar buite tevrede te stel en vrug in hulle lewe te sien terwyl my eie kinders en my eie liggaam en my eie huisgesin daaronder lê. Om te sê, Here, help ons met daai grense. Grense is belangrik. Ons hoef nie by elke geleentheid te wees nie. Ons hoef nie by elke kuier te wees nie. Ons moet regtig so intiem met die Heilige Gees verkeer dat hy vir ons sê, okay, hierdie naweek kan jy gaan. Ek dink hierdie naweek moet jy bly. Ek dink hierdie naweek moet jy spesiaal tyd spandeer saam met daai spesifieke kind, want hy het daai behoefte. Dit is waar ons moet kom.
Alette, joh, wat 'n wonderlike gesprek en so lekker om jou te hoor praat. En ek wil ons luisteraars aanmoedig, gaan kry hierdie boek, kry hom in die hande. Daar is soveel bidkos, daar is soveel wysheid, soveel waarheid en alles gebaseer op die woord van God. Mag hierdie boek geseend wees, Alette. En ja, mag dit van krag tot krag gaan en ek sien uit om weer met jou te gesels een of ander tyd en te hoor wat die impak ook van hierdie boek op jou lewe was, nê, nee? want jy het hom nou geskryf, maar ek is seker dit gaan nou opset oorspoel en dit is nou geanker in jou hart, nie waar nie. Ag, ja. Maar nogmaals dankie. Ek gaan net die titel van die boek herhaal. Ek weet ons luisteraars gaan wil weet. Dit is Lewensgids vir vroue. Die uitgewer is Luca. Alette Johanni Winkler is die skrywer en hierdie boek is op die oomblik reg oor die land in boekwinkels beskikbaar. Alette, as iemand, het jy 'n webwerf as iemand wil kontak maak of as iemand meer wil weet, is daar 'n plekkie waar hulle jou kan in die hande kry?
Ja, verseker, is baie maklik. Dis net aletewinkler.com en Winkler het altyd 'n CK in. Ek dink mense vergeet baie keer. So aletewinkler.com.
Baie dankie. Ek gaan dit herhaal, aletewinkler.com met die C in, en ons gaan nou luister na musiek en na die breek gesels ek met Heinz. Jy luister met hart en siel. Ek is Christine Ferreira en soos beloof gesels ek nou met Heinz Winkler oor lewensgids vir mans, ook dieselfde uitgewer Luka, op die rakke beskikbaar reg oor die land op die oomblik. Môre Heinz.
Hallo, gaan dit daar?
Goed, dankie met jou.
Baie gedankie.
Goed en heerlik om met jou te gesels. Wat 'n voorreg. Dis 'n plesier vir ons om jou vandag hier op die lig te hê op Radio Kansel. Heinz, lewensgids vir mans. En my vraag aan jou is, waarom is 'n boek soos hierdie so nodig vir 'n tyd soos nou?
Wel, dankie vir die geleentheid. Ek is so dankbaar en hierdie is 'n wonderlike geleentheid wat oor ons pad gekom het om spesifiek hieroor te praat. Luka het ons kommissie gegee hiervoor en dis so in ons lyn, want ons wil graag sien dat mense nie net oorleef nie, maar dat hulle die beste weergawe van hulle self kan word in hulle lewens, en ons glo dis een van die roepinge wat die Here op ons lewe geplaas het. So hierdie geleentheid is regtig wonderlik, en dit gaan daaroor om, vir my sien ek dit amper as 'n disippelskap handboek. Weet, dis 'n lewensgids deur elke fase van die lewe. En ek dink in 'n tyd en daar waar my ervaring is dat baie mense het baie inligting wat hulle kan bekom, maar daar's min wysheid. Daar's ook baie inligting wat glad nie goed is vir jou nie. So watse inligting is jy besig om in te neem, en watter inligting word is gebaseer op die Bybel en word uiteindelik deel van jou lewe en die keuses wat jy maak? En so die hart, die fokus van hierdie boek is om vir mense die geleentheid te gee, ja, spesifiek nou vir mans en vir vrouens, die geleentheid te gee om 'n paar belangrike vrae te vra en terug te kom by 'n plek van, jissie, wie is ek, hoekom is ek hier, wat is my doel in die lewe, en is ek besig om dit uit te leef? So ja, ek dink is absoluut belangrik, want ons wil graag sien dat mense die volheid bereik van wat God vir hulle beplan het.
En natuurlik, die boek is ook geskryf vir mans van alle ouderdomme, want die inhoudslys is omvattend. Ek wil ons begin by hoe om die beste jy te wees, loop dwars deur tot by hoe om die beste rentmeester te wees. Daar's geen manier dat ons oor alles gaan gesels kry nie, maar jou vertrekpunt is altyd die woord. En dan wil ek by jou ook vir jou vra, saam met dit, mentors in jou lewe, is daar mense wat jy nader getrek het om te help skryf? Want hierdie was 'n allemintige boek om te skryf.
ek het nie spesifiek 'n mentor langs my gehad terwyl ek die boek geskryf het nie, maar ek het 'n hele paar mentors in my lewe alreeds gehad. Ja. En weet, waar 'n mens is in jou lewe is 'n kulminasie van, weet, die mense wat jy toegelaat het om in die lewe in te spreek. En ek is bevoorreg om 'n klomp wonderlike mans al te gehad het wat in my lewe ingespreek het en wat 'n groot verskil gemaak het. En so ek weet, op 'n manier kan ek vir jou sê, hulle almal het op 'n manier deurgekom en gepraat in hierdie boek. En maar dit is 'n kulminasie, sou ek sê, van my persoonlike wandel met die Here, die insette van wonderlike manne van God en vroue van God langs die pad. En navorsing, baie tyd in die woord, baie tyd in gebed, ja. en leiding van die Heilige Gees.
Ek wou net sê leiding van die Gees, verseker. Ek Absoluut. Het nou, Alette het vir ons verduidelik hoe dit gewerk het rondom hoe jy op die onderwerpe besluit het, en jy begin ook hoe om die beste jy te wees en hoe om 'n gesonde liggaam, siel en gees. En ek het nou oopgemaak heel toevallig, maar ek hou van wat ek hier lees, en ek wil jy moet vir ons ietsie daaroor sê, want al wat ek nou hier sien is dinge waarvoor jy God blameer. Watter rol speel dit in 'n man se lewe? Dis dalk 'n boodskap wat vandag moet uitkom, want ek het net, soos ek sê, toevallig hier oopgemaak. Wat leer jy hier in hierdie deel van die boek vir die mans?
Die konteks daarvan is dat om regtig by 'n plek te kom waar ons die ware weergawe van onsself kan word, is, weet ek verduidelik eers, is nodig om daadwerklik tot bekering te kom, en na daai proses om genesing te ontvang. En deel van genesing is om die dinge van ons verlede mee te pad te stel. Daar's bagasie wat ons langs die pad opgetel het en daar's verskillende forme van bagasie. En daai een wat jy nou noem is die derde vorm van bagasie wat ek bespreek. Daar's die bagasie van dit wat aan jou gedoen is, die bagasie van dit wat jy gedoen het en die gevolge daarvan. En dan sal die bagasie van ek blameer God vir sekere goed wat gebeur het. En ek dink baie mans sit met hierdie partykeer dalk besef hulle dit nie eers nie, maar 'n tipe van 'n wrok teen die Here, want hulle voel hoekom het hy sekere goed toegelaat? Dit kan wees dat dit met hulle gebeur het, of dit kan wees dat hulle 'n geliefde aan die dood afgestaan het, of daar's 'n siekte of wat ook al dit mag wees, en daar's hierdie ding binne in jou van maar as God 'n God van liefde is, dan hoekom? En ons sit met hierdie worstelstryd. Ek het toevallig vanmiddag vroeër vandag met iemand gesit met dieselfde probleem. Hy het onlangs sy ouma verloor aan 'n siekte en hy's kwaad vir die Here. En om te pad te stap en te praat oor hierdie dinge en te besef en die groot kyk, dis moeilik om dit nou baie kortliks te beantwoord. Ja. Dit jy weet as jy nou regtig dit waarmee wil deel, lees die boek. Maar die kort en lank daarvan is dat die deurbraak vir hierdie moeilike worsteling begin wanneer ons werklik op 'n plek kom wat ons verstaan wat dit beteken om 'n gesonde, heilige vrees vir die Here te hê. As ons regtig onsself nederig maak voor die koning van die heelal, as ons besef hy is soewerein en hy weet beter en hy hou alles in sy hande, en terselfdertyd om te weet ons leef in 'n gebroke, gevalle wêreld en daar's 'n vyand. As jy hierdie twee goeters begin regtig verstaan, dan begin jy God meer vertrou en dan kom ons op 'n plek waar ons hopelik genoeg nederigheid sal hê om te sê Here, ek is jammer, ek het U blameer vir goed. Help my om hierdie dinge reg te sien en te verstaan sodat ek ten volle kan leef, want enige vorm van onvergifnis veral teenoor God hou ons terug in die lewe.
Dis my mooi wat jy in die inleiding skryf. Jy sê jy wil weet wie jy is, jy wil weet hoekom jy hier is, jy wil weet waarin jy op pad is, jy wil vasstel of jy weet wat jy doen. So dit is nogal 'n goeie wegspringplek en natuurlik vanuit 'n man se perspektief, want jy skryf vir mans vanuit jou eie belewenis ook, nê?
Ja, my eie reis met die Here het begin tegnies toe ek 16 was en my hart vir die Here gegee het, en ek deel my eie getuienis ook in die boek in detail. En een van die temas wat dadelik in my persoonlike wandel met die Here sterk opgekom het, was die vraagstuk van identiteit. Ja. Wie is ek?
Ja.
En dit is so kardinaal, sentraal tot 'n lewe wat 'n mens ten volle kan lewe. Elke ding wat 'n mens doen, elke keuse wat 'n mens maak, kom terug na die vraag van wie is ek? Jy kan dit dwars deur die bank, kan ek vir jou dit wys in mense se lewens. As jy veral as jy bietjie vir hulle 'n paar vrae vra, dan kom jy agter hoekom het hulle sekere besluite geneem. Baie mense se besluite, as hulle mooi gaan dink oor, kom uit vrees. Of dit kom uit onsekerheid, of dit kom uit bekommernis, of dit kom uit 'n seer van die verlede wat hulle gedefinieer het. En dit is so belangrik vir ons om te besef wat is hierdie dinge wat ons beïnvloed het sodat ons dit die regte goed kan neerlê en die gesonde regte Bybelse goed kan optel en kan lewe van daardie perspektief af. Jy weet, God het 'n perfekte plan vir die mensdom gehad. Dit is beskadig deur sonde, maar daar's 'n pad terug na waar God ons wil hê, en dit is Jesus Christus deur sy bloed, maar ook om in 'n daaglikse verhouding met hom te lewe. So die boek is 'n poging om vir mans te help om te gaan om die vrae te vra wat belangrik is, en om actually die antwoorde te kry, nie net die vrae te vra nie. En dit is wat ek hoop met hierdie boek sal gebeur.
Jo, Heinz, want soos weer eens met Aletta se geval, ook die vertrekpunt is wie is ek, en voordat jy nie dit weet nie, kan jy nie 'n goeie broer, 'n goeie seun, 'n goeie pa wees nie. Dit is asof dit so belangrik is om daar te gaan huis skoonmaak, jou innerlike huis te gaan skoonmaak voordat jy verder stap. En ek kan nie help om te dink nie, want in jou eie lewe, jy van die eerste wenner van Idols tot vandag 'n prediker, stigter, leier van die Love Key Kerk, sekerlik is jy nie dieselfde Heinz nie. Daar is iets daarvan, maar ek praat in terme van ontwikkeling en lewenservaring. So jy het self ook al die pad gestap, nê, rondom identiteit.
Ja, verseker, en ek dink dis definitief iets wat ek al lank pad mee stap en al mee geworstel het en al deurbrake gehad het, teruggeval het, jy weet, foute gemaak het, verseker, En ek dink is belangrik dat mense weet die boeke, ek en my vrou skryf nie die boek uit die plek van ons weet als en ons het gearriveer nie. Dis is regtig uit gebrokenheid en afhanklikheid van die Here met die leiding van die Gees en die woord. En ja, ek kan nou terugkyk op my lewe en sê vir 'n jonger man, dis belangrik dat jy weet wie jy is, want die wat jy moet doen met jou lewe, hoekom jy hier is direk gekoppel aan wie is jy. En die wat jy doen met jou lewe is nie net een ding met een fase en een rigting noodwendig vir die res van jou lewe nie. Die lewe het verskillende seisoene, verskillende fases, en ek dink dat is belangrik vir 'n man om te weet dat jy gaan nie noodwendig vir hierdie 10 jaar van jou lewe presies doen wat jy die vorige 10 jaar van jou lewe gedoen het, of however lank 'n seisoen mag wees nie. Daarom is dit so belangrik dat ons identiteit in Jesus is, sodat ons groot lewensbesluite neem in verhouding met hom. Ek staan altyd verslae as ek hoor hoe mense besluit met wie om te trou, of en hoeveel kinders hulle gaan hê, waar hulle gaan bly en wat se werk hulle gaan doen, sonder om die Here te raadpleeg. En hulle sê hulle is Christene. Dit is vir my verregaande. Want dis die belangrikste dinge in jou lewe, en dit is as ek sê ek's 'n Christen, dan moet ek dit absoluut met die Here, met die leiding van sy woord, daai besluit te neem. Anders te besluit ek is God van my lewe en ek besluit wat die beste vir my. En die beste plek om te wees is saam met hom onder sy leidskap.
Absoluut, dan dis die veiligste plek, nie?
Ja, gehoorsaamheid.
Kom ons gesels, want jy praat oor hoe om 'n goeie seun te wees, om 'n pa, 'n oupa, die hele spektrum. Dit is regtig waar, van jong tot oud, 'n goeie skoolier. Jy skryf oor broederskap of broerskap en vriendskap. Maar jy delf ook diep in verhoudings. Ek dink jy en Aletta het altyd hart vir verhoudings, en veral rondom die werk wat julle doen en julle betrokkenheid by die kerk. Kom ons gesels 'n bietjie oor koning, priester en profeet en wat dit alles behels.
Oh wow. Ja, dit is 'n belangrike posisie wat 'n man in sy huis moet neem, en ek dink dit begin weer eens by identiteit. My ervaring is dat baie mans, baie Christenmans, sit met 'n gevoel van minderwaardigheid. Of ek kan nie, of ek is nie goed genoeg nie. En dit het baie te doen met leens wat hulle glo uit hulle kinderdae, met hulle verhouding met hulle eie pa. Dit is meestal waar meeste mans se wonde lê. En maar uit die woord van God, met die voorbeeld van Jesus, sien ons dat daar's actually 'n pragtige oorspronklike plan wat God het vir mans. En dit is dat binne die strukture wat hy geskep het, die huwelik en die gesin, is daar hierdie Godgegewe rol wat ons het. En elkeen van daai het 'n belangrike plek in die uitdrukking van 'n man se identiteit. So die mate waartoe 'n man nie verstaan wat sy rol is as koning, priester en profeet nie, is die mate waartoe hy gaan frustreerd wees, waartoe hy gaan gryp na ander dinge om daai sin van belang te vervul. En dis hoekom ons ook sien dat baie mans doen snaakse goed. Hulle het addictions, of hulle gryp na snaakse goed as hulle in die middel van hulle lewe kom, as daar 'n gebrek aan identiteit is. En uit die voorbeeld van Jesus uit kan ons sien dat ons is geroep om leiers te wees wat op soos 'n koning, 'n goeie koning, sy vrou en sy kinders kan lei, en hulle kan beskerm en hulle kan dra en hulle kan oplei. Daar's 'n mate van opleiding wat belangrik is. Weet die priester van die huis is die een wat die woord moet bring, die woord moet oopbreek, die teaching van die woord in die huis moet bring. En die profeet is die een wat vir sy gesin kan wys waantoe ons op pad en waantoe lei die Here ons. En 'n vrou kyk na haar man en wil sien dat hy tyd met die Here spandeer, hy's naby aan God. My vrou sal ek vir jou sê, ek is op my, vir haar is ek op my mees aantreklikste wanneer ek naby die Here leef. en jou kinders wil sien, en daai is 'n voorbeeld vir hulle. En hoe ons huwelik lyk en hoe ons huise lei, is uiteindelik die manier hoe ons kinders eendag hulle huise gaan lei en hoe hulle dit gaan toepas. So in alles is ons 'n voorbeeld, maar ons het 'n voorbeeld in Jesus vir alles wat ons moet doen.
Jy baie 'n hoofstuk. Ag, daar's dis sulke boonbehalwe die verhoudingsaspekte, is daar ook ander interessante hoofstukke wat my aandag getrek het. En die een is hoe om die mense in my lewe die beste te eer, want daar's 'n groot gebrek aan respek. Wil dit voorkom in die wêreld wat ons in leef, nê?
Yes. Ja, die verstaan van eer, dink ek, is die wegspringplek. En weer eens kom ek terug na wie is ek in God en hoe sien ek God? As ek verstaan dat God is almagtig en soewerein en my plek is om hom te dien, en ek eerbiedig hom, dan is die uitvloeisel daarvan om 'n gesonde sin van eerbied vir ander te hê. En dit is eintlik 'n vorm van lief hê as jy mooi dink daaroor.
Ja,
maar
ja.
Om die Bybel praat so duidelik van al hierdie forme van eerbied en hoe dat God 'n belofte daaraan koppel dat as jy as jy God eer, as jy leiers eer, as jy mense eer, dan is daar's 'n vergoeding vir jou in die koninkryk. So dis belangrik vir ons om hierdie goeters te verstaan en terselfdertyd net soos waar daar 'n seëning is wanneer jy wel in dit wandel, is daar 'n teenvoeter van weet ek val baie keer oor my woorde want ek ken dit meer in Engels, maar weet jy kan vervloek word as jy die goeders doen wat nie eerbiedig is nie en baie keer vergeet ons hoe belangrik hierdie goeders is. Weet 'n man moet sy vrou eer, 'n vrou moet haar man eer, kinders moet hulle ouers eer. Ons moet die mense wat oor ons aangestel is eer. En hoe lyk dit? Dit lyk soos of dis respek, ja, maar dis ook om jouself nederig te maak en in 'n diensbare posisie te wees teenoor daai mense. En dit wat God op iemand se lewe geplaas het te herken en nie jaloers te word of weet snaakse goedes te dink of aan te vang nie, maar uit 'n plek van sekerheid van wie ek is, iemand anders se rol wat God vir hulle gee te kan vier en te kan oplig eerder as om jaloesie hou vas te gee. En ek dink in die kerkwêreld veral is dit so belangrik vir ons om hierdie baie duidelik te verstaan.
En jy verwys ook na die geringstes, nie? Ons begin by die gesag, maar ons eindig by die geringstes en almal moet eintlik dieselfde behandel word, nê? Naaste lief hê soos jouself, sê die woord. Heinz, ja, skuis tog.
Nee, ek is, as jy die woord lees, dan raak het van Jesus se woorde af dwarsteer. As jy Paulus se briewe lees, dan ons is geroep om ons uiteraard om ons gades, ons kinders lief te hê, maar ons is ook geroep om ons die mense wat in die kerk saam met ons is lief te hê. En die Bybel sê baie mooi daar in Romeine 12, ons moenie aan onsself hoër ag as wat ons behoort nie. En ons moet aan mekaar onderdanig wees. En dan gaan dit verder om te sê ons moet ons naaste lief hê. En wanneer dit praat van naaste lief hê, het Jesus spesifiek die voorbeeld gebruik van 'n Samaritaan en 'n Jood. En die Jode het die Samaritane gehaat met 'n diep haat. So dit is hy het gesê wees lief vir jou naaste, want en dis selfs die mense wat jy daai gevoel teenoor het. En dan het hy gesê jy moet jou vyande lief hê. So die spektrum is wyd. Dit begin by die obvious, die mense naaste aan ons, maar dit gaan tot alle mense wat ons dalk sterk gevoelens oor het. En dis die roeping op 'n Christelike lewe.
Kom ons praat oor hoe om my tyd die beste te bestuur, want ons leef in 'n tydskaars wêreld. Wat wil jy hier vir man sê in hierdie hoofstuk?
Wel, een van die belangrikste kommoditeite wat ons het is ons tyd. En die vraag is as 'n mens gaan kyk na jou tydspandering, jou waar jy die meeste fokus plaas, kan 'n mens eintlik sien waar lê jou prioriteite. En ek dink dit is so belangrik vir ons om te verstaan as Christene dat ons het absoluut ons moet verstaan dat tyd is vir ons gegee en tyd is beperk en daar's net soveel wat ons kan doen. En dit begin uiteraard met tyd met die Here. Ons het nodig om tyd met die Here te prioritiseer. En hierso is die maklikste ding wat ek kan sê wat mense oor kan dink is watter gevoel kom op by jou as jy dink aan tyd sonder Here spandeer? Is dit ek moet of is dit ek is so excited dat ek kan en ek wil en ek is lief daarvoor. Wanneer jy lief is vir iemand, wil jy met hulle tyd spandeer. So dink net aan as jy getroud is of dalk in 'n verhouding is met iemand en jy is nog aan daai veral in die honeymoon fase. Jy weet jy kan nie wag om tyd te spandeer nie. Nou verbeel jouself die persoon vir wie jy die liefste is, jy sê vir hulle, "Hey, ek wil 'n bietjie meer tyd spandeer. Kom ons gaan eet uit of ons gaan sit ergens en gesels," en hulle gaan moet ek nou rarig. En maar ons doen dit met God, so maklik. Want dit is so vanselfsprekend en ek dink daar's baie keer 'n gebrek aan ware liefde, ware diep commitment tot ons verhouding met die Here. En mag ons almal op 'n plek kom waar ons soos ek kan nie wag om met hom tyd te spandeer want ek is so lief vir hom en ek wil sien wat het hy vir my vandag. Weet in Jakobus lees ons die Bybel sê draw near to me and I will draw near to you. Die eerste stap lê by ons. Ons moet hom nader dan sal hy ons nader. En dan van daar af as jy getroud is dan vloei dit na jou gade toe. Tyd met jou vrou en uiteraard tyd met jou kinders om hierdie goeders te prioritiseer. Om jou tydbesteding te bestuur, dink ek die vraag vir jouself moet afvra is wat is God se orde in my huis? En ek glo op gegrond op die Bybel, dit is verhouding met God, verhouding met jou gade, verhouding met jou kinders, jou gesin en dan eers roeping, gemeenskap. En as ons daai kan regkry, glo ek gaan ons tyd ook beter kan bestee.
Hans, jy skryf ook sosiale media is hier om te bly en vorm deel van ons voorsienbare toekoms. Christenmans moet weet hoe om sosiale media te bestuur. Kom ons praat daaroor want dit hou vir my verband met tyd. Hoeveel tyd spandeer jy op sosiale media? Waarna kyk jy? Wat is die riglyne wat jy graag hier wil deel?
Wel, so. Ek dink die belangrike ding wanneer dit kom by sosiale media is weer eens kom dit terug na wie is jy?
Ja.
En want is jy 'n ou wat heeldag skraal op jou foon en kyk na nonsens wat nie jou gees voed nie of weet is dit iets wat jy ook doen, maar dis nie die main ding in jou lewe nie. Daar's party ouens wat so jy kan so verslaaf raak daaraan dat dit is al wat jy doen. Die eerste ding jy doen is jy opstaan in die oggend. Dis die laaste ding wat jy doen voor jy gaan slaap. Dit raak 'n afgod. En dis absoluut die manier wat die vyand ook in jou lewe kan inkom. En en ons daar is obviously baie voordele daaraan en ek dink is belangrik om dit is iets wat nie hoekom ek sê dit gaan nie weg nie is om te gaan jy kan nou sê ek gaan weet ergens trek waar daar geen weet sein is nie en ek gaan nooit weer dit doen nie maar dan as jy ook nie weet effektief in die wêreld nie. So hierdie ding is deel van dis is dink aan way back when toe die telefoon ingekom het en die TV ingekom het. It's here to stay. Die vorm daarvan gaan verander. Die vraag is hoe gaan ons dit hanteer? En ek dink daar is gevare waarvan ons moet bewus wees en daar's obviously goed wat uit is om mans uit te lok om sonde te doen. Daar's mense wat dit misbruik om kinders skade te doen en daar's allerlei goed wat jou lei van weet sosiale media het allerlei goed wat geblok word maar daar's ook goed wat deurkom en daar's goed wat jou as 'n man gaan probeer weglei van God se weet perfekte wil vir jou lewe en dat jy gaan klik op 'n ander webwerf en goed sien wat jy nie moet sien nie. En dan is daar weet so daar's al hierdie gevare. So as mans moet ons kies wie is ons? En as ek 'n man van God is, dan sal sekere goed wat ek nie gaan volg nie, nie gaan like nie, dit gaan nie deel wees van my lewe nie. En ek gaan sekere guardrails in plek sit om seker te maak dit is nie 'n gevaar waarin ek kan trap nie. So dis goed om iemand te hê in jou lewe of dalk selfs jou vrou wat jou help om sekere goed op jou foon te sit wat sekere goed blok dat jy net verantwoordelik kan bly. Van ons is sterker as ander. As ons weet ons het 'n swak area, dan het ons nodig om hierdie goeders in plek te sit. Daar's sagte ware wat jy op jou foon en jou rekenaar en goeders kan sit om seker te maak jy word nie eers getempt nie. So dis belangrik om hierdie goeders reg te kry. En dan verder, as jy 'n pa is om jou kinders reg groot te maak in hierdie wêreld waar hierdie goeders gebeur. Dis 'n verskriklike ding wat met kinders gebeur op hierdie stadium wat net absoluut oorgegee word aan hierdie platforms en daar's geen beheer of grense nie. Dis so gevaarlik. Ons het nodig om ons kinders wys groot te maak vir hulle guardrails in plek te sit en vir hulle te help om hierdie goeters te navigeer soos hulle groot word.
En daar kom die rol van koning, priester en profeet ook weer na vore nie. Eintlik in alles wat jy doen as man.
Absoluut.
Nou, Een van die laaste hoofstukke is hoe om die beste rentmeester te wees. Ons leef ook in 'n wêreld, 'n materialistiese wêreld, en ons het almal finansies nodig. Ons kan nie daar sonder nie. Watter riglyne gee jy hier? Hoe kan 'n mens die beste rentmeester as 'n man wees?
Ek dink die eerste stap is om te weet jy is 'n rentmeester en dit beteken jy is verantwoordelik vir iets wat aan iemand anders behoort. En dit is 'n belangrike wegspringplek. Die baie keer is mans die lokval waarin ons kan val is om te eerstens te gaan ek is die voorsiener. So alles is op my en ek moet hierdie maak werk en ek gaan en dan gooi ek myself in my werk in en dit raak my afgod. Maar eintlik is geld my afgod.
Ja.
En die woord is baie duidelik, jy kan nie Mammon, die god van die geld of God en God albei lief hê en dien nie. En dit is die gevaar. Een van die grootste deurbrake in my persoonlike lewe het gebeur toe ek op my laaste was in terme van 'n finansiële situasie. Ek het gevoel ek het alles verloor. Ons het maand na maand gesukkel. En dit was als toe ons die Here ons geroep het uit Joburg uit die kommersiële musiekbedryf uit in heeltemal 'n nuwe rigting aan. En ek het eers gevoel die wiele kom af en ons verloor als. En toe eendag toe sit ek en huil aan die einde van die maand want ons kan nie als betaal wat ons moet betaal nie. En ek sê vir my vrou, ek is so jammer, ek is so useless voorsiener. En sy het vir my met soveel liefde en geloof gekyk en vir my gesê, jy is nie ons voorsiener nie. God is ons voorsiener. En in daai oomblik het daai hierdie ongesonde kulturele idee van die man is die voorsiener van my skouers afgeval en 'n gesonde rentmeesterskap gees het oor my gekom waar ek besef het, ja, ek is nie die voorsiener nie. Ek is 'n rentmeester van wat God my oor aangestel het. En dis 'n hele ander perspektief en ek dink dit is so belangrik om dit te besef en te weet my God besit alles en hy is getrou. En ek moet dit verstaan. En ek dink die belangrike ding saam met dit ons om te verstaan, die Bybel leer vir ons 'n klomp belangrike aspekte daarvan. Ons het nodig om te verstaan dat God se voorsiener, dat ons moet eerstens skatte in die hemel bymekaar maak. Die goed op aarde gaan nêrens heen nie. Daar's geen ewigheidswaarde daaraan nie, maar daar's 'n praktiese kant daaraan. En dan moet ek verstaan dat God roep ons om ons tiende te betaal en offerandes te gee. Nie omdat hy geld nodig het nie, maar omdat ons moet onsself herinner, ons het hom nodig en hy kom eerste. En dit is maniere vir ons om daai dinge uit te leef. En dan verder is ons geroep tot goddelike vrygewigheid, om te verstaan dat ons is in hierdie wêreld om 'n verskil te maak. En hoe lyk dit? En dit is, daar moet God ons lei en vir ons wys. En dis universele beginsels wat op almal van, ek sal nooit vergeet nie, toe ek 'n boek gelees het, Rich Dad Poor Dad van Robert Kiyosaki. Hy is nie eers 'n gelowige nie. En in die boek sê hy, daar's hierdie amazing ding. As jy nie geld het nie, of jy sukkel 'n bietjie, gee net geld weg. Skielik kom dit net na jou toe. Ek sê dis 'n universele beginsel wat God in plek gestel het.
Ja.
So weet ons moet, ja, groot ding is, ons moet ons hande oopmaak, ons moet getrou wees met wat God ons gegee het. Ons moet hom eerste stel en hy sal die res doen.
Heinz, ons het nou aan die einde van ons gesprek gekom en ek, hier's 'n lieflike ten slotte hoofstuk wat jy ook afsluit met hier met die seëngebed. Laaste gedagtes van jou kant af.
Die lewe is kort. God het ons elkeen geroep vir 'n spesifieke roeping. Weet jy wie jy is en hoekom jy hier is? As jy nie dit met sekerheid kan beantwoord nie, hierdie boek kan jou verseker help. Die woord van God is jou beste handleiding. Hierdie kan jou dalk net help om dieper in dit in te kom. En dan wil ek net elke man wat luister bemoedig en vir jou herinner, God is lief vir jou. Hy is vir jou en hy sien die beste in jou raak en hy sê jy kan en jy het wat dit vat. Stap net saam met my.
Och, amen daarop, Heinz. Heinz, baie geluk met hierdie boek. Dit was definitief 'n groot taak geweest om dit te skryf. Hier is baie inligting in vervat. Ek herhaal die titel. Dit is Lewensgids vir mans. Ek het nou net gesels met Heinz Winkler en die uitgewer is Luca. Heinz, mag hierdie boek tot seën wees van baie mense en mag dit regtig waar iets verander in die hart van ons mense, nee. Jy en Alette se boek, en mag ons almal net die voordeel daarvan pluk, en mag dit geseend wees. En nogmaals, dankie vir jou tyd vanoggend. Waardeer baie, en alle seën vir jou. Is daar 'n webwerf, as iemand dalk 'n bietjie meer wil lees, of meer te wete wil kom oor die boek? Is dit op jou webwerf?
Op hierdie stadium dink ek is die beste dat hulle gaan na Luca se webtuiste, en dan as hulle die boek wil aanskaf, is die beste plek Graffiti boeke se webtuiste.
Daar is so dat jy kan die Luca webwerf besoek en ook Graffiti boeke. Heinz, alles wat mooi is, en nogmaals dankie vir jou tyd vandag.
Dankie vir julle seën. Bye-bye.
Seën, tata. Ons het aan die einde van ons tyd saamgekom, en dit het nou tyd geraak om te groet. Ek wil dankie sê vir Woesie Leeuw vir die tegniese versorging, en liewe luisteraar, mag jy 'n geseënde week beleef totdat ons volgende week weer saamkuier hier op Met Hart en Siel. Maar kom ons luister nou na Melanie Vosloo. Weet vandag, God sien jou altyd. Ons leef in 'n wêreld waar ons so gejaagd en gefokus is, dat ons dikwels vasvang oomblikke, spesiale menskonneksie oomblikke, verwondering, verrassing, dat ons dit verloor. Hoe dikwels speel daar eintlik heilige oomblikke in ons gewone wêreld af? Oomblikke wat ons miskyk, misleef. Nou die dag sit ek en 'n vriendin op 'n bankie in haar tuin en gesels, toe ons ewe skielik albei net stil bly. En die luister na die simfonie van 'n klomp duwe wat vir ons sing. Dat ons besef die bome en die blomme rondom ons nooi ons om stil te bly en te hoor. God te sien. Ons kon toe net mekaar se hande vashou. Mekaar sien en beleef dat God ons sien. God sien jou. Al voel ek nie altyd vir jou so nie. Hoor hoe sag is sy hart. In Johannes 19, net voor Jesus sterf aan die kruis, sien hy sy ma, en daardie oomblik het die hele wêreld tussen hulle stil gestaan. Ma en seun, onverbreekbare band, onvergeetlike hartsherinneringe. Maria sien die bondeltjie vreugde en baba opkyk oë, die kyk waar ma en seun mekaar ontmoet. Jesus onthou dalk die koester vashou van sy ma toe hy as seentjie sy knie nerf afgeval het. Nou kon nie eens sy val onder die swaar kruis verhoed nie. Haar hart het vir 'n oomblik gebreek, maar toe, uit haar hartverskeurendheid, lees ons hoe Jesus in Johannes 19 vers 26 sê, hy het sy ma gesien en sy volgeling vir wie hy baie lief was. Johannes, hy sê toe, ma, laat hy van nou af jou seun wees. En vir Johannes sê hy, my vriend, laat sy van nou af jou ma wees. God sien, en dan raak hy aan mense se harte, daar waar hulle dit nodig het. Dink vandag terug oor jou lewe. Watter oomblik het vir jou 'n altyd lêplek in jou hart? Watter oomblikke kan jy herroep wat jy so bewus geraak het van God se teenwoordigheid, of wat vreugde oor jou hart se rand gespoel het, wat jy dalk seer en stikkend was? As jy nou daaraan dink, sien jy God daarin? Beleef jy dat hy, ja soms ongesiens en ander kere baie sigbaar, in daardie momente van jou lewe was? God sien jou, ook vandag. Kom ons bid. Here, vandag kyk ek terug en besef dat U altyd daar was. Dat U in tye wat my wêreld stil gestaan het, U oë op my gehou het. Dat U, toe ek gewonder het hoe ek alleen deur 'n situasie gaan kom, my hand geneem het. Here, U sien altyd. Help my om U nie mis te kyk nie. Amen.